Τον Απρίλιο του 1941 οι Άντζαξ βρίσκονταν σε υποχώρηση και κύριο μέλημά τους ήταν η καθυστέρηση της προέλασης των ναζιστικών δυνάμεων. Οι σύμμαχοι συνάντησαν τους Ναζί για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους στη Βέβη, κοντά στη Φλόρινα. Η δεύτερη μεγάλη μάχη ήταν στα Τέμπη, μια κοιλάδα ανάμεσα στον Όλυμπο και τον Κίσαβο, κοντά στη Λάρισα. Εκεί βρίσκονταν η λεγόμενη αμυντική γραμμή Ολύμπου, στην οποία είχε αναφερθεί ο Gordon Bill. Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί παρατάχθηκαν εκατέρωθεν του ποταμού Πινιού που διασχίζει την κοιλάδα των Τεμπών. Εκεί βρίσκονταν και η εξάχρονη τότε Βάσα Σολομού Ξανθάκη, στο χωριό Αμπελάκια, όπου μια μικρή ομάδα συμμάχων ζήτησε καταφύγιο τη μέρα πριν τη μάχη.
Τον Απρίλιο του 1941 ήμουνα στα Αμπελάκια. Ο πατέρας μου ήταν διευθυντής της Μανιαρίου Σχολής. Ο αδερφός μου, και το τονίζω αυτό, ήταν 14 ετών, γιατί κάναμε πολύ παρέα και εκείνος τα θυμόταν τα γεγονότα πολύ πιο καλά. Και εγώ βέβαια, αλλά εκείνος τα επαναλάμβανε τα γεγονότα της μάχης των Τεμπών.
Τι θυμάστε εσείς από εκείνη τη μάχη, και κυρίως να επικεντρωθούμε λίγο στους Αυστραλούς που μας ενδιαφέρει εμάς, πώς θυμάστε εσείς τους Αυστραλούς?
Οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί ήταν οι περισσότεροι. Εγώ θυμάμαι το πάγωμα, βέβαια, το μεγάλο που υπήρχε παντού. Το χωριό ήταν γεμάτο κόσμο, γιατί τότε στις πολιτείες και στην κοντινή Λάρισα γινόντουσαν βομβαρδισμοί και πείνα στις πόλεις, είχε αρχίσει η μεγάλη πείνα, οπότε τα χωριά γέμισαν από κόσμο. Παγωμένοι βέβαια όλοι, γιατί ακούγαμε ακόμα, ήταν ένα-δυο ραδιόφωνα υπήρχαν στο χωριό και ακούσαμε ήδη ότι η πόλη του Αγίου Δημητρίου, η Θεσσαλονίκη δηλαδή, είχε πέσει. Οπότε περιμέναμε και τις εξελίξεις. Κατά το απογευματάκι, το βραδάκι, έφτασε αυτή η μονάδα, η ηρωική, των Αυστραλών, Νεοζηλανδών και Βρετανών. Έφτασε στα Αμπελάκια προς το βραδάκι, καθώς το θυμάμαι. Και ζήτησαν κάπου να σταθούν για να φάνε και προπαντός να κοιμηθούν λίγες ώρες, γιατί την άλλη μέρα θα γινόταν η μάχη. Ο αρχηγός τους ήταν Ουαλός, David, το θυμάμαι το όνομα. Και τότε ο πατέρας μου και ο πρόεδρος τους δέχτηκαν, τους φιλοξένησαν στο σπίτι το δικό μας, το δικό μου. Αυτό το σπίτι υπάρχει και το τραπέζι που έφαγαν οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί και οι Άγγλοι, είναι το ίδιο. Ήρθαν εκεί στο σπίτι, εν τω μεταξύ ο πατέρας μου, ο διευθυντής της Μανιαρίου Σχολής, ζήτησε να διάσουν 2-3 αίθουσες εκεί για να κοιμηθούν τα παιδιά, οι στρατιώτες.
Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δυσκολευτήκατε να βρείτε και φαγητό για όλους αυτούς τους στρατιώτες, έτσι?
Βέβαια, βέβαια. Η μητέρα μου είχε πατάτες, οι γείτονες, όλο το χωριό όμως, όλοι οι κάτοικοι του χωριού συνέβαλαν σε αυτήν την φιλοξενία. Όλοι φέρνανε καρέκλες για να καθίσουν όλοι, όλοι φέρνανε κάτι για να φάμε.
Να σας ρωτήσω, ναι, πώς συνεννοούσασταν με τους, οι μεγάλοι δηλαδή, πώς συνεννοούνταν με τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς και τους Βρετανούς? Ήξερε κάποιος αγγλικά από το χωριό?
Ο πατέρας μου ήξερε και γαλλικά και αγγλικά. Ήταν και οι Κύπροι που ήξεραν φυσικά ελληνικά.
Ναι, ήταν δίγλωση.
Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Αυτό που θυμάμαι εγώ ήταν, και σαν παιδάκι που ήμουνα δεν μπορούσα να καταλάβω, να μπω σε βάθος τι γινόταν στον κόσμο τότε. Σαν συνέστημα συνέλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν δικά μας παιδιά, ότι έγινε ένα γλέντι πάρα πολύ ωραίο, μια συνάντηση πολύ όμορφη, και ότι υπήρχε ένας φόβος διάχυτος που τότε δεν μπορούσα να τον εξηγήσω, τώρα τον εξηγώ βέβαια.
Και κάτι σας είπε ο πατέρας σας εκείνο το βράδυ, σε εσάς και τον αδερφό σας, έτσι?
Πριν από αυτό πρέπει να πω και τούτο, ότι ο πατέρας μου έπαιζε πολύ ωραίο φλάουτο και το δίδασκε και στο σχολείο στα παιδιά. Και ο David τον βρήκε τον πλαγίευλο, το φλάουτο αυτό, το βρήκε σε ένα ράφι και το πήρε και άρχισε να παίζει. Αλλά και οι στρατιώτες οι άλλοι βρήκαν στους άκους τους φυσαρμόνικες και άρχισε μία μουσική και μία συνάντηση τόσο πολύ όμορφη. Αλλά τότε ο πατέρας μου, μέσα σε αυτή την χαρά και τη συναδέλφωση όλων των λαών, Νεοζηλανδία, Αυστραλία, Αμπελακιώτες, είχαμε γίνει μία ψυχή. Εκεί ο πατέρας μου πήρε παράμερα τον αδερφό μου, όχι εμένα, τον αδερφό μου. Τον πήρε παράμερα και του είπε, Γιωργάκη, μην ξεχάσεις τίποτα από αυτή τη βραδιά. Αύριο αυτά τα παιδιά θα σκοτωθούν όλα. Εκεί παγώσαμε. Γύρισε ο αδερφός μου στην παρέα όλων των παιδιών και μας το είπε και εκεί παγώσαμε.
Βλέπω και ακούω πόσο συγκινημένοι είστε, κυρία Βάσα, στις αναμνήσεις αυτές.
Πάντα αυτές οι μέρες δεν έφυγαν, και αυτό το γεγονός δεν έφυγε από τη μνήμη μου ούτε στιγμή. Γι' αυτό και αποπειράθηκα πολλές φορές να το καταγράψω.
Μας περιγράψατε την ημέρα πριν τη μάχη των Τεμπών, την επόμενη ημέρα που γινόταν η μάχη. Φαντάζομαι ότι εσείς τα ακούγατε, τους πυροβολισμούς, τα κανόνια, σωστά?
Δεν τα ακούγαμε, γιατί ο Ντέιβιντ ζήτησε να εκενωθεί το χωριό, να πάει στο βουνό, γιατί θα γινόταν η μάχη και μπορεί να ήταν εκτεθειμένο το χωριό να καταστραφεί και να φύγουν οι κάτοικοι. Οπότε είχαμε ανεβεί στο βουνό όλοι, στον Κίσαβο, μακριά.
Εγκαταλείψετε το χωριό δηλαδή, την επόμενη μέρα πρωί-πρωί φαντάζομαι.
Όχι, μέσα στη νύχτα.
Μέσα στη νύχτα.
Μέσα στη νύχτα, την ώρα που τα παιδιά, οι στρατιώτες, είχαν κοιμηθεί λίγο ύπνο εκεί στο σχολείο και σηκώθηκαν χαράματα, νύχτα ακόμα ήταν, και πήγαν στην κοντινή βρύση, πηγή, που πάντα υπάρχει και τώρα αν θα έρθείτε στα Μπελάκια θα τη δείτε να τρέχει το νερό. Πήγαν και πλήθηκαν και ξυρίστηκαν και ετοιμάστηκαν και εκείνη την ώρα, νύχτα, χαράματα, οι κάτοικοι των Αμπελακίων ανέβαιναν προς το βουνό. Έμειναν ο δάσκαλος, ο πρόεδρος της κοινότητος, ο ιερέας, ο Παπαθανάσης, έμειναν αυτοί στο χωριό μέσα και ο αδερφός μου με την παρέα του, τα αγόρια, είχαν τόσο πολύ αγαπήσει τους στρατιώτες και τους θαύμαζαν και συνενούνταν μαζί τους δεν ξέρω με ποιο τρόπο, δεν ήθελαν να φύγουν να πάνε στο βουνό επάνω με τις μανάδες τους. Αλλά πέρασε ο πρόεδρος και ο δάσκαλος και μάζεψε και αυτά τα παιδιά, τους εφήβους, τα αγόρια. Οπότε στο βουνό επάνω δεν ακούγαμε τους πυροβολισμούς, αλλά ο αδερφός μου και ο γιος του πρόεδρου, ο Βασίλης, κρυφά έφυγαν από το βουνό και θέλησαν να κατεβούν να βρεθούν με τους στρατιώτες. Και εκεί καθώς κατέβαιναν προς το χωριό, εκεί άκουσαν τους πυροβολισμούς, άκουσαν την φασαρία τη μεγάλη της μάχης. Είχε αρχίσει η μάχη, τους θορύβους της μάχης που χαλούσαν κόσμο και επειδή είναι στενά εκεί, οι ήχοι έκαναν αντανάκλαση από τον Όλυμπο προς τον Κίσαβο και ήταν τρομακτική η φασαρία των πυροβολισμών και ο θόρυβος των πυροβολισμών.
Οπότε εσείς μικρό παιδί 7 χρονών...
Ήμασταν με τις μάνες μας.
Πότε κατεβήκατε? Ναι, πότε κατεβήκατε μετά από το βουνό πάλι στο χωριό, κυρία Βάσα?
Αμέσως μετά, όταν τελείωσε η μάχη. Η μάχη τελείωσε μέσα στην ημέρα αυτή.
Περιγράψτε μας λίγο τι βρήκατε μετά τη μάχη.
Το χωριό δεν καταστράφηκε, δεν βρήκαμε Γερμανούς, αλλά είχαν σκοτωθεί όλοι, σχεδόν όλοι, εκτός από τρεις.
Οπότε βρήκατε τρεις ζωντανούς.
Δεν βρήκαμε τρεις ζωντανούς. Ο ένας Άγγλος Βρετανός είχε πάρει τα βουνά και προδόθηκε ύστερα από λίγες μέρες και τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Και άλλους δύο, ένας Νεοζηλανδός και ένας Κύπριος, φιλοξενήθηκαν από μία νεαρή κόρη που πέθανε πολύ νωρίς τη ζωή και γύρισαν στην πατρίδα τους ύστερα από τον πόλεμο.
Τους έκρυψε δηλαδή αυτή η κοπέλα.
Αυτή και η οικογένειά της, τον ελαιόνα της οικογένειάς τους. Τους έκρυψαν μέχρι που τελείωσε ο πόλεμος και είχαν και αλληλογραφία μάλιστα μερικά χρόνια με αυτούς. Αλλά εμείς όταν κατεβήκαμε, εκείνο που μας τρόμαξε πολύ και που δεν ξεχνιέται με τίποτα και πάντα συγκινούμαστε όσοι επιζούμε και το θυμούμαστε, ήταν το θέμα των νεκρών παλικαριών.
Ήταν αυτά τα παλικάρια που την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη βραδιά τρώγατε μαζί και...
Τρώγαμε μαζί και
πίνατε και γελούσατε.
Και γελούσαμε και παίζαμε φυσαρμόνικα.
Οπότε έγινε πραγματικότητα αυτό που είχε πει ο πατέρας σας την προηγούμενη βραδιά, έτσι.
Ο πατέρας μου όταν έκλεισε, πήγαν όλοι αυτοί, ο πρόεδρος, ο παπάς και έθαψαν τα παιδιά αυτά.
Που τα έθαψαν εκεί στο χωριό?
Ναι, βέβαια, έξω από το χωριό.
Έξω από το χωριό.
Σε μια θέση που λέγεται Ανεμόμυλος, και ο πατέρας μου έκλεισε τα μάτια του Ντέιβιντ. Αυτό το διηγόταν συνέχεια ο πατέρας μου, γιατί ύστερα από 2 χρόνια σκοτώθηκε και ο πατέρας μου. Καθώς έγινε η μάχη αυτή, η απελπισμένη μάχη, που ήταν σίγουρο ότι δεν επρόκειτο για νίκη, αλλά για καθυστέρηση της καθόδου, της λέλαπας των Γερμανών. Αυτές οι μάχες ήταν ηρωικές μάχες και απ' αρχής οι στρατιώτες ήταν ιτημένοι και δεν προσδοκούσαν τη νίκη, προσδοκούσαν απλώς την καθυστέρηση του εχθρού των Γερμανών, των Ναζί, να κατεβούν πιο γρήγορα στην Ελλάδα. Το βουνό Κίσαβος απέναντι από τον Όλυμπο είναι η κοιλάδα του Ποινιού ποταμού, γι' αυτό και οι ιστορικοί αναφέρουν την μάχη αυτή, την αναφέρουν μάχη των τεμπών, των στενών των τεμπών, ή μάχη στη χαράδρα του Ποινιού. Ρέει ανάμεσα στην κοιλάδα αυτή ο Ποινιός ποταμός και στο άνοιγμα του προς τον κάμπο το Θεσσαλικό υπάρχει η γέφυρα, μια πολύ μεγάλη γέφυρα, πάντα υπάρχει και τώρα, που περνούν τα τρένα. Εκεί την παραμονή της μάχης των τεμπών έγινε η ανατίναξη της γέφυρας.
Τι ήταν εκείνο που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τα νέα αυτά παιδιά, τους νέους στρατιώτες, τους συμμάχους, που ήρθαν εκείνη τη μέρα στα Αμπελάκια, που τους γνωρίσατε για λίγες ώρες και την άλλη μέρα τους είδατε σκοτωμένους? Τι ήταν εκείνο που σας έχει μείνει από αυτή τη γνωριμία?
Το συνδέσαμε, όχι μόνο εμείς τα παιδιά, το συνδέσαμε αμέσως με τη μάχη των Θερμοπυλών, που ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη η μάχη των Θερμοπυλών, πριν 25 αιώνες, το ότι αυτά τα παιδιά ήξεραν ότι θα σκοτωθούν και έμειναν πιστοί στο καθήκον αυτό για όλο τον ελεύθερο κόσμο.
Ήταν η Βάσα Σολιωμού Ξανθάκη που μοιράστηκε τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις της από την μάχη των Τεμπών. Κατέγραψε την ιστορία της μάχης στο βιβλίο με τίτλο «Ο Τύμβος», καθώς και στο θεατρικό έργο «Ο Γάμος». Στο επόμενο επεισόδιο θα ακούσουμε την ιστορία του Frank Ezzy, όπως την διηγείται η κόρη του, Ruth Riordan.
In her broken English that my father had taught her, she was saying Frank Ezzy, Kayago, Australia. He taught her his name and address.